chiave di difesa, il momento principale di subito, come all'uomo, come funziona, se lei sono in questo momento, da tu in generale, come tale, ascia, appunto dice, difesa evanghelica, fie di difesa evanghelica, de la Matei, în sensul că de partea ei, de inima ei, adică e ca și cum pe un drum pe care tot săgeți, mergeți încolo, mergeți încolo, ne apropiem de momentul în care acolo duc toate săgețile, aici. Începând de la capitolul acestea, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20, așa, de la Matei, acestea sunt esențiale, pentru că Mântuitorul începe să vorbească deschis, vorbește pe față, tot ce a spus până atunci în pilde și va spune încă, încep să fie cumva mult mai pe înțeles și mult mai pe înțelesul nostru, pentru că deja se unesc mult mai multe mărturii ale sale pe parcursul drumului, minuni, întâmplări care până atunci poate nu le găseam explicații, nu știam cum să le integrăm în mintea noastră. El încep să se prindă, să se lege, să-și găsească înțelesul, rostul, trebuie cea mai importantă parte a acestei Evanghelii, așa cum ultima parte a fiecărei Evanghelii este cea mai importantă, tocmai pentru că înțelegând-o sau mergând pas cu pas și ajungând acolo, cât de când înțelegând ce am tot vorbit pe drum, dintr-o dată altfel vor avea răsunet, așa cum Evanghelia, așa cum liturghia este, cum zice Mântuitorul, aceasta să face spre amintirea mea, aceasta să face spre amintirea până la urma patimilor, a învierii sale și spre amintirea vieții sale, a tot ce a fost și a zis el, adică liturghia, patimile și învierea sa sunt în special amintirea ce se aduce aminte în liturghie. Deci, de asta ne aducem aminte, despre asta vorbim. De la proscomidie numai despre asta vorbim. La proscomidie, primul lucru pe care facem, ridicăm prescura aceea din care îl vom lua pe Hristos și zicem, răscumpăratul pe noi de blestemul legii, cu scump sângele tău, răstignit fiind pe cruci și toate celelalte. Adică, despre asta vorbim, acolo e totul. Și sfârșim, proscomidia se sfârșește cu în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu în rai cu tâlharul și tot acolo se sfârșește. Înțelegeți? Începem liturghia auzită de voi, partea învățătorească a liturghiei, zicând, binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Ori descoperirea trăimii de către Mântuitorul așa clară a fost începând din Joia Mare, când a început să vorbească despre Mântuitorul, să vorbească clar despre El. Și tot acolo, tot spre patim, tot spre ultima parte a Evangheliilor, așa, începem cu aceasta și sfârșim tot cu amintirea Sfintei Trăimi. Cu toate celelalte, am putea intra acum, dar oricum, în sine, liturghia e o amintire a patimilor, în principal a patimilor și învierii Mântuitorului, de aceea părinții din vechime obișnuiau să nu dea voie să se stea în genunchi în timpul liturghiei, tocmai pentru că ea, pe lângă patim, vestea și vestește, va vesti până la sfârșitul veacurilor învierea lui Hristos. Și fiecare liturghie e ca și cum ai spune o rememorare a învierii, o readucere a mintei, a bucuriei învierii, care e cumva un fel de esența tuturor sărbătorilor, a tuturor minunilor, a tuturor cuvintelor spuse de Mântuitorul, în înviere își găsesc coperișul, ca un fel ca și cum le-ar acoperi pe toate și le-ar păstra și le-ar păzi. Își găsesc chirimea, înțelesul. Exact cum zice Pavel, Sfântul Apostol Pavel, dacă a înviat Hristos, dacă n-a înviat Hristos, degeaba propovăduim, degeaba voi credeți, degeaba noi propovăduim, degeaba. Dacă a înviat Hristos, toate au rost, totul capătă înțeles. Dacă a înviat Hristos, tot ce a spus El devine de o valoare inestimabilă. Dacă a înviat Hristos, înseamnă că moarte biruită și altfel privind toate lucrurile. Dacă a înviat Hristos, înseamnă că este Dumnezeu. Și tot ce a făcut El ne luminează sufletul cu altă nuanță și cu altă putere, infinită, față de o vorbă omenească. Învierea lui Hristos dezleagă toate. Și atunci ne apropiem de această parte importantă, mare. Și dacă țineți minte, am început capitolul 20 și am vorbit despre parabola lucrătorilor tocmiți la vie. Și cei tocmiți în ceasul întâi, ceasul al doilea, ceasul al treilea, al patrulea, al cincilea. Bine, aici Mântuitorul vorbește de cei tocmiți în ceasul întâi, al treilea, al șaselea, al nouălea, al unsprezecelea. Și am tot insistat pe această pildă. Imediat după această pildă urmează de la versetul, deci în capitolul 20 de la Matei, versetul 17, urmează a treia vestire a patimilor. Și despre aceasta am vorbit puțin atunci înainte de a începe săptămâna mare. Și am atunci și vă citeam această parte de la versetul 17, care zice așa: și suindu-se Iisus la Ierusalim, i-a luat pe cei 12 cenici numai cu el, le-a spus pe cale. Și le-a spus pe cale: iată, ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâna ghereilor, a cărturarilor, și îl vor răsânti la moarte și îl vor da pe mâna păgânilor ca să-l bajocorească și să-l biciuiască, să-l răstignească, dar la treia zi va învia. Ceea ce e diferit de celelalte vestiri ale patimilor este că aici se scoate în evidență foarte clar că Hristos va fi dat în mâna păgânilor. Dar nu asta, deci nu ca să-i bajocorească pe păgâni sau să le facă sau să-i vorbească de rău pe păgâni, pe cei care nu știau de Hristos. Amintește Hristos aici în mod special de aceasta, și cumva și nu întâmplător înainte de această vestire a treia patimilor, în care special are această parte că va fi dat în mâinile păgânilor, ceea ce nu au celelalte două părți. Nu întâmplător această parte a fost pusă după ce a spus această pildă a lucrătorilor la vie, în care cei care erau tocmiți din ceasul întâi, din ceasul al treilea, din ceasul al șaselea, îi preînchipuiau în principal pe iudei, chiar și al nouălea, îi preînchipuiau pe iudei care au chemat de mult la Dumnezeu și care aveau multe mărturii și care știau ce trebuie să facă și care, la care Dumnezeu a adăstat mult și a stat mult asupra lor și le-a dat timp. Și Dumnezeu, de fapt, acolo, în pilda aceasta, a pus degetul pe rana cea mai adâncă pentru care iudeii nu vor crede în Hristos, aceea a invidiei, aceea a orgolului. A orgolului de popor ales, a orgolului de popor care numai ei trebuie să fie, sau a orgolului unui om care a fost, s-a socotit pe sine pe un piedestal, că Dumnezeu îl numește popor iubit, că Dumnezeu îl numește Fiul meu, fica Sionului, că Dumnezeu îl numește în atâtea feluri și atât de frumos de atâtea ori, și dintr-o dată acest popor va fi Dumnezeu Mântuitorul, îl va arăta ca un popor dintre alte popoare care se vor mântui. Adică și alte popoare vor fi chemate la aceeași mântuire și li se va da aceeași răsplată. Asta spune de fapt pilda, și asta spune pilda, nu se referă numai la sufletele omenești, numai la viața omului, ci are și un înțeles istoric, în sensul că sunt chemați iudeii în primul rând, dar și cum ziceam, amintește Mântuitorul de această racilă a iudeilor și nu numai a iudeilor, a noastră, a tuturor, că ei nu vor putea, sau mulți dintre ei nu vor crede, sau nu vor, și ochiul lor se va înrăi, că așa ar fi traducerea. Când zice acolo: oare nu pentru un dinar te-ai învoit cu mine? Ia ce este al tău și pleacă. Vreau ca și acesta de la urmă să-i dau cât ție. Oare nu am dreptul să fac ce vreau cu ale mele? Sau este ochiul tău rău pentru că sunt eu bun, îi zice la acela din primul ceas sau din al treilea care a vorbit. Și aducerea așa literară, nu cumva acomodată în text, pusă, rânduită cumva să sune bine în text, dar care are așa înțeles, o traducere așa fără ajornamente ar fi: sau ochiul tău s-a înrăit. Sau ochiul tău s-a înrăit pentru că eu sunt bun. Și aici a pus Dumnezeu degetul pe rană, pentru că iudeii s-au înrăit, ochii lor s-au înrăit să-L vadă pe Dumnezeu și să-L recunoască pe Dumnezeu, chiar dacă toate semnele erau că El era Mesia, pentru că, de fapt, El i-a pus pe același picior de egalitate cu alții șpuneauri pe care până atunci s-au obișnuit să le zică câini, să le zică necinstiți, să le zică păgâni, să le se scotească nevreni și vreodată să intre undeva în împărăția cerurilor sau să moștenească. Și, dintr-o dată, Dumnezeu punea pe toți ceilalți pe același plan cu ei. Și asta nu puteau să... Ochiul lor s-a înrăit, pentru că, și cum și acum noi avem cumva învârtoșarea asta a inimii de multe ori, când poate alții, de păgâni, neștiutori, vin la credință și o iau poate înaintea noastră, ochiul nostru se înrăiește. Sau poate dintre cei neștiutori, nepăsători, care au trăit în patim, în păcat, în greșeli, și se întorc pe credință cu râvnă mare, și Dumnezeu îi primește și le dă și lor dar, cum ți-a dat și ție, și poate îți va da și de acum înainte, chiar dacă nu ți-a dat cât ți se pare ție, că îi dă lui, îți va da și ție, pentru că, vedeți, e și aici o taină. Că Dumnezeu zice: și a început să dea dar, a început să dea dinarul acela, începând la cei din urmă, până la cel din primul ceas. Și a început să dea la cei din urmă. Și așa se întâmplă de multe ori și la cei care se convertesc sau se întorc spre Dumnezeu. Deci se dă dinarul mai repede de la cărțile la ceilalți care se ostenesc de dimineață și fac multe, nu știm. Aceia poate se vedea mai târziu. Este și o mare probă și o mare încercare pentru aceștia dacă au muncit cum se cuvine în via lui Dumnezeu și nu cumva au transformat această muncă într-o îndreptățire. Că am muncit, că am făcut, că am vrut, că sunt aici, ca un fiu rămas acasă care se crede el îndreptățit să primească și să îi se dea numai pentru că a lucrat acolo. Și să creadă că el a lucrat foarte bine și el este ucenicul cel ales. Și el este cel deosebit. Și Dumnezeu, uitați că dă prima dată ăia din urmă și după aceea dă primului. Foarte interesant. Știți că nu-i întâmplător, că zice și a început să dea, a început cu cel din urmă până la cel din tâi. Și cam așa se întâmplă de multe ori și în viață. Că un om întors poate dintre cei nepăsători, neștiutori, va primi dar de la Dumnezeu și va începe să presimtă și să resimtă și să respire Harul Dumnezeu și împărăția mai repede decât tine, care tu ești de nu știu când acolo. Înrăit în răutăți, până la urmă. Ducând zăduful și necazul zilei, dar poate uitând de frumusețea lui Dumnezeu și de darul pe care urmează să ți-l dea. Și deci promisiunea pe care el nu, pe care el nu o va lăsa, pe care el o va împlini, cu siguranță. Dar tu văzând că deja unuia îi dă și altuia îi dă, începi să faci gură, începi să faci urât și prin asta dovedești că nu meriți darul acela. Că ai lucrat degeaba. Nu știm dacă nu a dat Dumnezeu și celuilalt. Acolo zice că a dat. I-a dat și acelea, dar cu cât am reală, ia acestea al tău și du-te. Adică, ce păcat, ce păcat că... Adică, îți dă și ție Dumnezeu, dar cu atâta am reală și durere, încât mai bine tăceai, mai bine... Nu-ți mai bine mai stăteai și 5 minute până primeai darul și frumusețea și dragul acela de darul pe care îl primești, care este în împărăția până la urmă și harul lui Dumnezeu. S-ar fi dat să faci pentru totdeauna cu bucurie și să mulțumești lui Dumnezeu. Dar n-ai putut să mai rabzi puțin? S-a făcut ochiul rău sau înrătățit numai pentru că i-a dat și altuia mai repede? Dar ne întoarcem. Și Dumnezeu zicea, mai aici a pus degetul pe rana cea mai adâncă a poporului de ușa noastră. Nu numai, să nu facem diferență. Că iudei, doamne, ce răi erau iudei ăștia, dar noi suntem niște buni, foarte buni, excepționali. E aceeași patimă și racila neamului omenesc întreg, nu numai a iudeilor. Dar Dumnezeu cumva încerca să trateze rana dinainte. El îi spunea, uite ce o să pătimiți, uite ce o să faceți. Voi o să fiți tentați să nu vă întoarceți pe credință, să nu primiți credința în Hristos, tocmai pentru că voi aveați ideea că voi sunteți deosebiți. Și cum? Și oia, și oia, și oia. Păi dar cum? Că eu care eram... am dus zătuful zilei pe vreo lui Moise, prin mană și prin nu știu ce, și am făcut și am dres, da. Da, dar, de exemplu, dacă... Da, și așa a și fost. Și a fost singura șansă, a fost singura șansă ca neamul acesta să se păzească de idolatrii și de... Dacă, exact cum zice Sfântul Vasile cel Mare, de multe ori Dumnezeu îngăduie anumite mândrii ale noastre, îngăduie anumite... e ca și cum aici unui copil, poți, sigur poți, ești cel mai bun copil, nu o să scadă ăsta din mână, un, nu știu, un pahar de cristal excepțional de scump. Nu o să scadă, sunt convins, o să rămâi cu el în mână și... Nu? Dacă zici, mai cred că o să scadă, măi, o să scadă! Nu? Îi cadă, mi-a căzut! Adică, de multe ori încurajându-l, Sfântul Vasile cel Mare zice, Dumnezeu de multe ori îngăduie și nu trece la extirparea părții ăștia de mândrie a omului, atâta timp cât asta îl ajută să se depărteze de alte păcate nenumărate, multe, nenumărate. Și cele mai mari păcate în care puteau cădea iudeii erau să se îndepărteze de adevărul credinței monoteiste în Dumnezeu, singur, unicul Dumnezeu, și să se apropie de tot felul de cum au și făcut. Nu știu, dacă citiți cu atenție Vechiul Testament, o să vedeți că au fost perioade lungi în care sfârșim cu Ilie, în care numai Ilie și câțiva mai rămăseseră credincioși adevărați. Bine, mai erau 7.000 neștiuți. Credincioși adevărați în Dumnezeul cel unic și restul erau plini de proroși mincinoși, de Baal și de Astarte și de... Deci au fost perioade îngrozitoare care, pentru care Dumnezeu a trebuit să-i ducă în Babilon, să-i lase, să-i facă slugi, să vadă ei ce ușor e să fie slugă la politici și să slujești idolilor și să se întoarcă înapoi și să zică, mare este Dumnezeu nostru. Numai așa i-a mai putut întoarce, numai așa i-a mai putut ține. Tot timpul a trebuit să-i pună sub război, să-i pună sub asediu amoniților și a tuturor neamurilor, a filistenilor și tot timpul să fie în lupta aceasta ca ei să-și țină credința lor și să aibă râvna aceea de sine. Avem și noi credința noastră, avem și noi nădejdea, uite, ăștia ne urăsc, trebuie să ne ținem de credința noastră. Și așa, de aceea a interzis și căsătoriile, nu pentru că Dumnezeu era așa absurd și nu înțelegea dragostea între oameni. A interzis căsătoriile între iudei și alte neamuri pentru că foarte ușor omul a plecat spre politeism. Foarte ușor. Era mult mai interesant. Cum și Solomon în toată înțelepciunea lui era o soție politeistă și a zis, bă, ce interesant. Și a căzut spre politeism. A lăsat să se facă temple idolatre. Și atunci Dumnezeu a încurajat această, a încurajat, le-a vorbit adevărul, că așa era, era un popor ales, dar cumva a tot amintit, sunteți aleși, fiți tari, fiți tari, ca și cum îi spune copilului tău, măi, ești băiatul meu, ești copilul meu, măi, te iubesc pe tine. Virgil Gheorghiu povestește când tatălui preotul, la început a avut toată încrederea în el, în tatălui, nu? Că îl iubea, că era tatălui preot, dar când a auzit că tot satul îi zice părinte și pe toți iubește, nu prea, era cam, nu înțelegea chestia asta. Cum adică tată? Și venea se bate cu toți aia. Și tu ești fiul, și tu ești pe tine, te iubește. Adică, așa și cu Dumnezeu. Adică, i-a încurajat în faptul să le spună și le spune adevărul că vă iubesc. Dar da, a venit vremea ei să crească puțin, să spună ca la Virgil Gheorghiu, că știi, mai sunt. Mai sunt și alții. Și Dumnezeu a fost, Mântuitorul a fost cel care a putut să le spună asta și le-a spus-o. Dacă n-a spus-o el mai bine ca oricine, dacă n-a covorit el Dumnezeu, iubirea dumnezeiască, n-a covorit nimeni, cine putea să le spună? Și erau pregătiți cumva. Erau pregătiți de atâtea popoare. Erau pregătiți și de împreună cunoaștere cu celelalte neamuri, cu care au tot colaborat, au tot locuit, au locuit egipteni. Au văzut că și ea sunt oameni, nu sunt niște orătări. Cum erau ei, dar erau oameni și ei, și unii dintre ei poate mai virtuoși ca ei. Au văzut pe babilonieni, au văzut, deci cumva Dumnezeu i-a pregătit. Vedeți cum se întorc oamenii din străinătate. Trecem că aici era un habon din ăla, că noi, mă, ori toți se duc în fundul iadului. Când se întorc de acolo, zici, nu pot să zic chiar așa, și pentru că sunt oameni buni, nu? Încep să fii mai lejer, așa, mai, nu poți să tai așa cu tăcurea, să zici că gata, mă, n-ai acolo. Și așa și acești oameni. Deci cumva i-a pregătit pentru aceasta. După aceea, prin venirea Mântuitorului, cu siguranță a fost cea mai mare pregătire. Nu se poate mai mult de atât. Dar la ei n-a fost chestia că i-a educat Dumnezeu. Nu era problema, ci era mândria și orgoliul lor, că noi. Ați văzut copiii mici, copiii de 2 ani, de 3 ani, primul născut și se naște al doilea și vede că părinții îl iubesc pe acela și se duce și îl pișcă pe ăla și nu știți, și nascund și trage cum și nu știa că știți. Foarte multe cazuri de astea. Foarte multe. Și te miri, îngerul. A dat îngerul un pumn. Ăla care e copil cu mine și simte un orgoliu, așa că cine e ăsta care mi-a mie iubirea părinților? Dar știu eu, fie explicații psihologice și așa, dar oricum, așa au simțit și iudei, dar Dumnezeu cerea mai mult de la ei, făcuse prea multe minuni cu ei, trecuse prin prea multe ca să nu le asculte, adică dacă le-ai ascultat până acum pe Dumnezeu, uite, vine Dumnezeu și spune, ei, acum a venit Jonas, să înțelegi, mai sunt și alții, uite și ele, și el, și pe ei trebuie să-i aduc acasă. De fapt, până la urmă, pilda, multe pilde ale Mântuitorului vorbesc despre asta, despre oaia cea pierdută, și aia trebuie să o aduc acasă, știi, poporul iudeu. Și pe aia trebuie să o aduc. Și mai am și alte oi care trebuie să le aduc acasă, zice Mântuitor. Și vorbește cu tribunul foarte frumos. Și de ei se învârtoșau. Vrea să intre în casa tribunului, sutașului roman. Cum vrea să intre în casa lui? Adică erau foarte speriați de toate astea. Sfântul Apostol Petru și după înviere încă mai avea dubii. Când l-a trimis la sutașul Corneliu să se ducă să-i dea, să-l boteze și să coboare Harul Duhului Sfânt peste el. A zis, cum să mă duc la asta, păgânul, netăiat împrejur? Nu putea încă înțelege. Ei, Mântuitorul tot i-a inclus, toate pildele vorbesc despre asta, până la urmă. Pilda fiului ispitor, despre asta vorbește. Aia sunt neamurile plecate, depărtate, pierdute, și care vin acasă și găsesc pe iudeu un vârtoșoc. Ăsta? Păi ăștia au umblat, au trăit bine. Au fost în Babilon, în nu știu ce. Ce bine trăiau ăștia și acum îi primești și le faci și petrecere. E aceeași chestie ca și aici. M-a spus altfel. Și astea cumva, toate aceste pilde pe care iudei, iudeii, farisei, cărturarii, nu erau proști. Le cam înțelegeau ei despre ce-i vorba. Adică noi suntem foarte departe de realitățile acelea și privim foarte așa, privim toate pildele acestea numai la nivelul lor abstract, foarte profund, sau numai la nivelul nostru personal, dacă se potrivește cu ceva cu noi, cu viața noastră. Ori lucrurile acestea erau mult mai vizibile atunci în istorie, în vremea aceea, erau clare că era vorba despre, de exemplu, când povestește despre lucrătorii la vie și că și a trimis la lucrători prima dată pe niște slujbați să ceară partea sa și a trimis și pe alții și pe aceia au omorât și pe alții au bătut și nu știu ce și pe urmă a trimis și pe fiul său. Ei au înțeles imediat. Farisei au zis și zice acolo evanghelistul că farisei au înțeles că despre ei era vorba. Că ei ucis pe cei trimiși la ei și pe ei îl vor ucide și pe fiul, adică pe el. Și ziceau că au plecat de acolo hotărâți că gata, termină pe asta, că nu se mai poate. Înțelegeți? Deci era... simțeau că i-au dat pe față. Adică, ei asta, oricum asta vreau, să-l prindă cumva în cuvânt și să-l omoare și să-l pună la judecată și să termine cu el și el le spunea povestea și îl trezva și pe fiul, că el spunea fiul. Și îl veți omorâ și s-au tulburat așa de tare că le spunea exact ce gândeau ei și ce, deci, pentru ei era foarte foarte istorice, foarte reale lucrurile. Nu erau ca la noi abstracte așa și păreau că vorbesc despre alte... E și în lucrul acesta și în toate celelalte pilde, Mântuitorul vorbește despre asta și vorbește și, cum ziceam, pune iarăși adânc degetul pe această patimă a orgolului omenesc și a invidiei omului. Iudeul, acela care era poporul lui Dumnezeu, iudeul acela care avea acum nu știu câți oi, nu știu câți perechi de boi și era căsătorit și nu știu ce, nu înțelegea de ce trebuie să vină la masă săracul, șchiopul, orbul, care erau neamurile, care nu știau despre Dumnezeu, erau orbi și nu știau pe cine să cinstească, erau cinci și nu știau cum să se închină Dumnezeu, erau șchiop și nu știau cum să meargă la Biserica Dumnezeu, erau bolnavi și nu știau cum să se ridice, erau bolnavi sufletește, despre asta e vorba. Și ăsta erau neamurile pe care Dumnezeu zice, le voi chema și voi umple casa mea. Că cei care erau chemați la nuntă dinainte și erau de mult vorbiți cu mine, n-au fost vrednici. Despre asta vorbește. Ăștia nu sunt vrednici. Dar Dumnezeu nu le spune toate astea așa ca proroșit că gata, sunteți terminați. Și cumva, încercând parcă să nască în ei orgoliu bun, mândria bună. Bine, mă, dar hai să mergem, hai să pornim. Dacă așa e treaba, păi hai să pornim pe calea asta, hai să-L căutăm pe Dumnezeu. Că, și au fost mulți care au mers pe calea asta. Sunt de continuare dintre iudei. Am zis noi, la noi, la România, acum, în ultimul veac, în creștani, chiar din frunte, și cu alții care au mers pe calea lui Hristos până la urmă. Dar alții, mulți, n-au mers și aceștia mai ales din orgoliu. Cu siguranță din orgoliu. Mai mult decât din orice. Pentru că totuși ei cred că sunt neam ales, că sunt neamul și merg pe acest orgoliu care le mângâie inima, le perie orgoliul, le perie mândria și care nu poți accepta că toți ceilalți sunt la fel. Nu se poate. Cum am spus, ca și cum ești un copil ales, iubit, prințul prinților și se naște unul tot prinț, tot ales, tot nemaipomenit. Nu mai e frumos acasă. E neplăcut, chiar plictisitor, nu se mai face nimic. Și ziceam, lucrurile se precipită cu cât Mântuitorul spune aceste pilde, cu cât lucrurile se întâmplă și lucrurile care se întâmplă dovedesc această apropiere lui de neamuri, lucrurile se precipită extraordinar, culminând cu, știți că este un punct culminant al Evanghelilor pe care noi nu prea îl putem dibui așa, sau cel puțin dacă nu cunoaștem mai profund Evanghelile sau nu le vedem firul roșu, nu prea îl dibuim. Este acela în care, după intrarea Mântuitorului în Ierusalim, el spune mai multe pilde, după ce spune mai multe pilde în care tot așa le vorbește despre cei care vorbesc despre foarte mult despre poporul care nu știe acum că el este cel chemat. El este, știți foarte bine că și până în ultimele cuvintele Mântuitorului, tot la asta se refera. Știți când a zis, Ierusalim, Ierusalime, de atâtea ori te-am chemat și am vrut să strâng sub aripile mele, cum strânge găina cu Isei sub aripi și tu n-ai vrut. Știți, despre asta vorbea. Tot despre asta, durerea asta lui Dumnezeu, care nu zice, ei voi iudeilor nu mă urez, lasă, mă vor neamule. Nu era așa. Dumnezeu cu durere vedea orgoliul ăsta și răutatea asta a iudeilor care nu vreau să creadă în el și nu vrea să se adune sub aripile lui, tocmai pentru că el îi primea și pe ceilalți. Și culminant, punctul culminant este acela când, după ce intră în Ierusalim și spune aceste pilde, este un moment dat când elinii, așa zice, au venit elinii la Hristos, dintre cei care veniseră, probabil erau elini prozeliți, așa se crede, elini veniți dintre, deci unii care vreau să se facă iudei, dar erau dintre elini, erau de neam elini, nu erau iudei, și care veniseră la Filip, la Andrei. Prima dată au venit la Filip și Andrei. Foarte interesant, sunt singurele două nume dintre apostoli grecești. Filip era dintr-o zonă greacă, dintr-o zonă unde erau mari comunități grecești din Cezarea și acolo a fost numit, probabil că au fost influențați părinții de numele grecești din jur, au zis domn Filip și era un nume grecesc. Și grecii prozeliți, la cine să vină? Au zis de Hristos, veneau din Grecia ei. Și venise la Ierusalim de Paști, să vadă Marea Sărbătoare. Și la cine să vină ei că au zis de Hristos și la fă rușine să meargă direct la el, mai ales că probabil n-au știut, știe greacă, nu știe. Și acum s-au dus la Filip, care le suna grecește numele. Au întrebat, au auzit de unul Filip, care spunea grecește. Și Filip s-a luat la Andrei, al doilea și ultimul nume grecesc din cele 12 numele de apostoli. Și Andrei, tot numele grecesc. S-a luat la Andrei și ei doi greci cu numele, Filip cu siguranță știe grecește, s-au dus la Hristos și au spus, te caută, vor să le vorbesc. Sau nu știu ce le-a spus, oricum, toți acolo și le-a spus că elinii îl caută. Și atunci Dumnezeu are zice, a sosit ceasul. Și sunt mai multe replici ale Mântuitorului care, dacă nu le privim în contextul ăsta, nu înțelegem de ce zice așa. Acum este judecată lumea acestea, acum cel care stăpânea lumea este aruncat afară, călăul este aruncat afară. Lucruri care par așa neînțelese. Și tocmai atunci când vorbea aceasta, se aude din cer, el zice, preaslăvește numele, vorbește despre preaslăvirea numelui Dumnezeu, se aude din cer, l-am preaslăvit și îl voi preaslăvi. Se aude cuvântul lui Dumnezeu din cer. Dar tocmai când au venit elinii la el, s-a întâmplat o minune mare, tocmai când au venit elinii, grecii și acum se laudă cu asta, domnule, noi, a vorbit Dumnezeu din cer, când au venit elinii la Hristos, și se laudă, da? Se bucură. Așa cum s-ar auzi că au fost 10 români care s-au dus acolo și nu te-ai bucurat. 10 români. La aia 10 români a vorbit Dumnezeu din cer. Și a vorbit Dumnezeu din cer și s-a făcut semn din cer, ceea ce cereau iudeii de atâta timp și nu li s-a dat. Și ei ziceau, vrem semn din cer. Și ziceam, neam păcătos și dărâmnic, nu veți avea semn, zicea Mântuitor. Nu veți avea semn din cer. Și uite că vine linii și semn din cer. Le vorbește Dumnezeu din cer, ceea ce ei cereau de mult. Și asta a fost capacul capacelor, așa, pentru că nu vin niște elini prozeliți, niște nimeni pentru ei, care au mari iudei de rabini, mari preoți, mari cărturari, și lor nimic, și vrea să zică că ăla e Dumnezeu, adică Dumnezeu acela vorbește elinilor și nu vorbește nouă iudeilor, noi că se fii lui Moise, noi care nu știu ce am făcut și am trăit și am nu știu ce. Asta, capacul. Și asta a fost sfârșitul din perspectiva răutății și invidiei iudeilor, că erau nebăgați în seamă și nu erau puși pe un piedestal înalt în propăzirea Mântuitorului, a fost sfârșitul, capătul cât puteai răbda. Și în clipa aia se și spune, și Evanghelia vorbește despre faptul că s-au hotărât să-l ucide. Gata. Deci trebuiau să-l ucide. Nu se mai putea. Știți că este un punct culminant. Ar trebui urmărit acest, sau se poate urmări acest crescendo în relațiile dintre Hristos și iudei, dintre Hristos și neamul iudeu, dintre Hristos și neamuri, în care iudeii tot mai mult, cei care sunt învârtoșați, cei care nu vor să știe de celelalte neamuri și care aveau un naționalist de tip milenarist, chiliast, că numai ei sunt neamul sfânt, că numai ei trebuie să stăpânească pământul, că numai ei. Lucruri de care e bănuit chiar și Iuda. Și Iuda e bănuit de această, pentru că era printre puțini dintre apostol care avea carte. Știa, se pare că a făcut școlile iudaice, școlile fariseice. Știa bine. Și una dintre motivele pentru care el era învârtoșat cumva sau împotrivitorul lui Hristos era că nu i s-a dat un rost mai important ca altora. Nu i-a zis, măi Iuda, tu ești om deștept. Eu te pun mai mare peste ăștia. Nu i-a zis. Asta și acum ne roade când mi se pare n-au găsit mai mult ca altul și mie nu mi se dă parcă ăștia importanța ca ălea. Petru, un pescar amărât. Ioan, un copilandru. Ăla și eu. Nu? Iuda era un știutor. Și se pare că și Iuda avea astfel de porniri și de gândire echiliastă și milenaristă, că iudeii trebuie să fie, ei trebuie să... Și la el s-au adunat una după alta toate aceste mărturii, că cum elinii, că cum tribunul roman, că cum sutașul, că cum aia, că cum cealaltă. Păi vă dați seama ce dureros a sunat pentru Iuda și pentru toți. Când Mântuitorul zice, că vă spun vouă că mulți de la puși de la sării vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacob, iar fiii împărăției, și vorbea clar despre ei, vor fi aruncați afară. Ai, de mine, asta era ceva așa, ca și cum ai spune, nu știu ce să vă spun eu, ca și cum i-ai spune un om care are 3 copii, la ăia 3 copii care sunt mari toți așa, cu cepe groase și serioși, și stau la masă, și stau la masă în casa tătului lor și tu le zici, și vă spun vouă că tatăl vostru va alege 3 copii de pe stradă de aici și pe voi vă da afară și o să-i bage pe aici. Noi? Păi, noi suntem neamul lui Moise. Nu ne spui tu, neamul lui Avram. Noi facem, noi trecem. Noi... Și Mântuitorul le spune, dacă ați fi din neamul lui Avram, ați face, sau neamul lui Moise, al urmarii lui Moise, ați face poruncile lui Dumnezeu, ați fi asemenea lor, dar voi sunteți din neamul diavolului. Pentru că faceți ceea ce vă poruncește el. Păi, ei ne-au fost niște lovituri, au ridicat piatra să-l omoare. Au vrut să-l omoare atunci când au auzit așa ceva. Deci astea erau niște dureri pentru ei atât de mari, că nu-i prețuiește în mod special pe ei și vorbește despre neamuri ca de cineva cel puțin egal cu ei, dar egal, că nu îi punea pe un piedestal mai înalt, dar în multe pilde îi punea, pentru că vorbea prorocește despre ceea ce urma. Adică Asta este cei care erau chemați să ne aruncați afară, pentru că n-au venit și nu s-au pregătit cum se cuvine. Iar cei care nici n-au știut că ei sunt chemați, sunt puși înăuntru și puși și la masă. Ciunci, șchiopi, vai de capul lor, toți. Hai înăuntru. Ceea ce era foarte dureros pentru ei să audă așa ceva. Și acesta, deci urmând acest crescendo a relațiilor între Hristos și iudei, acesta este punctul culminant. Înaintea patimilor. Înaintea patimilor, stai să găsim exact citatul acela, sper să-l găsesc. Iertați-mă că nu o să-l găsesc acum, îmi pare rău. Dar o să mai vorbim despre asta și o să găsesc exact cuvântul ca să nu greșesc. Dacă cuiva îi vine în minte acum citatul sau locul în care este, să-mi zică. Da. Dar oricum, este acest crescendo care aici ajunge la punctul culminant și de aici hotărăsc, gata, trebuie să moară. Trebuie să moară pentru că acest om ne lasă, ne dă cu totul mâinile romanilor. Toată țara va fi cucerită de romani, toată țara. În acest cuvânt se cuprindea mult mai mult decât înțelegem noi acum. Noi credem că zicea că ne va da în mâinile romanilor sau oricum vor fi cuprinși cu totul de romani sau vor fi biruiți de ei sau vor fi subjugați cu totul de ei. Ăsta era înțeles. Noi credem în acest înțeles că doar frica lor de a-și păstra independență, că ar fi căutat un stăpân sau un domn care să-i conducă la o luptă biruitoare împotriva romanilor sau ceva de genul ăsta. Dar era, de fapt, mult mai adânc de atât. Mult mai adânc în înțelesul că ei vedeau că el le dă, îi socotește oameni și pe romani, vorbește cu ei la fel, le dă aceeași valoare, îi primește și pe ei în dragostea sa, îi miluiește cu minuni. Și atunci nu mai conta că faci minuni, nu mai conta că ești minunat, nu mai conta că vorbești dumnezeiește, nu mai conta că spui sau nu spui adevăr. Conta că l-ai pus pe ăla pe plan cu tine și nici atât tot ce făcea el, ochi tot se făcea rău. Înțelegeți? Ori nu cumva ochi tot s-a făcut rău sau s-a înrăit pentru că eu sunt bun. Așa s-a întâmplat. Îl pune pe ăla pe plan cu mine. Nu e o minune bună. Dar nu e Fiul Dumnezeu. N-are cum să fie Fiul Dumnezeu. Dintr-o dată e ca și cum tu te îndrăgostești așa, prostește și urât. E chită și o îndrăgostire urâtă. Pătimaș, în care dorești pe celălalt ca pe o... Da, să-l ai în posesie, nu că-l iubești cu suflet deschis și luminos. Să presupunem o asemenea iubire în care celălalt te iubește curat, frumos, e o prietenie curată și tu îl iubești pătimaș și îl vei numai pentru tine și pentru că ăla se uită și la altcineva și vorbește la fel de frumos și așa, din față zici, dar el e o nenorocită sunt de fapt. Care tu până atunci ce că ești îngerul îngerilor și sfințișorilor. Asta e un criminal, asta e un nenorocit, asta e un bajocoritor, asta mă bajocorește pe mine. Așa zicea iudei. Dintr-o dată au văzut că el iubește și pe alții. Că îi primește și pe Elin și auzi, mai aude și glas din cer. Că îi primește și pe romani și vrea să intre și în casele lor care sunt spurcate și nu trebuie să intre în casa spurcatului. Și el a zis, acum mă voi ridica și voi veni. A zis la sutaș, care sutașul a zis, nu intra săracul, el vrea să-l protejeze. Nu! Și nu era numai smerenia. El știa sutașul acela legile iudaice. Le știa foarte bine, pentru că el știa legea și ajuta la construcția templului, sinagogii din zonă. Și el știa legile romane și atunci, când el s-a ridicat, a zis, învățător, iată, sluga mea este rău chinuită, nu știu ce, necăjită. Și el s-a ridicat să meargă la casa. Și cred că toți au încremenit. Și apostoli, unul intră în casa era. Vă dați seama, ei n-au intrat în casa lui Pilat, nu au unui sutaș amărât roman în casa lui Pilat, care era mare, dregător, mare, stăpân al iudei. N-au intrat că să se spurcau dacă intrau în casa lui Pilat și nu puteau mânca paștile. Că paștile adică să mănânci miel cu familia, să... Nu, să văd de obicei. Și n-au intrat în casa lui Pilat. Nu, au un dregător mare, ca și cum aici nu intru în casa ambasadorului american că mă spurc și... Zice, ai, dă-mi ambasadorul american, fii cum de acolo. Ei, s-o băteau de spurs. Da, păi în casa unui sutaș. Păi vă dați seama cum s-au ridicat și au zis, aoleu. Și bietul sutaș care a zis, nu, Doamne, și nu mă zic cu cuvânt. Nu m-a zis și... Dar oricum era destul, numai că el s-a ridicat și era gata să plece. Gata. Și au lămurit. Îi iubește. Sau nu cumva ochiul tău este rău pentru că eu sunt bun? Sau ochiul tău s-a înrăutățit sau s-a înrăit pentru că eu sunt bun? Și știți că povestea asta a înrăirii ochiului e, trece din toată istoria. Și noi la fel suntem răi pentru că Dumnezeu e bun. V-am spus că Părintele Salvatii are cartea aceea care ne vorbește despre dragostea nebună la Dumnezeu, despre dragostea care ne smintește pe Dumnezeu, că ne sfințește dragostea Dumnezeu la fel, în sensul ăsta. Păi cum, Doamne, pe ăla care cred eu că ar trebui pedepsit, pe ăla care ar trebui, nu știu cum, să vină peste lepra, să moară de 10 ori, să treacă tractorul de 5 ori în sus și în jos, să nu știu ce, eu știu că așa ar trebui să fie pe ăla, era la măzură zând și mergând pe stradă fericit cu pălăria în mână. Incredibil. Și asta te smintește. Unde-i Dumnezeu? Să facă dreptate, să dea cu pumnul, să facă, să treacă, că tu știi că așa ar trebui să facă. Dacă Dumnezeu face bine și răspunde cu bine și le mai face și vesel, sau nu știu cum, sau ce-i dă, ești mintit complet și începi să ai îndoieli foarte mari despre Dumnezeu. O fi Dumnezeu ăsta Dumnezeu adevărat? Exact cum se îndoiau iudeii despre Hristos. Și ăsta nu poate fi Hristos. Mesia prevestit nouă, nu poate fi. Începem și noi dintr-o dată să zicem, nu, nu este. Nu știu cum e Dumnezeu, dar oricum sunt cam mintit de El. Altfel. Trebuie să fie după gândul meu, trebuie să fie cam cum cred eu, trebuie să fie așa, 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 așa. Ce tot zic preoții ăștia? E altceva. Fac o combinație între Osho, credința creștină, Zen, nu știu ce, nu știu cum, și îmi fac eu religia așa, mea amestecată și cred că așa e mai bine. Smintitor și acum. Foarte smintitor. Iertați. N-am găsit. Da, oricum, o să vorbim despre asta și m-aș bucura. Când o să ajungem la asta, o să vorbim așa mai îndelung despre această... acest cuvânt spus iudeilor. Dar stați puțin. Foarte, foarte ușor găsesc aici. Da. Așa. Pe cine? Pe iudei sau pe copii?
Copii.
Tu mă vezi ca de niște oameni maturi și extraordinar de... Păi tu, oricare dintre noi, atât de greu e să se treacă, mai ales când se dependentizează el sau își face o iluzie despre cum îl iubește pe cineva și cât de mult ține la el. Și când vede că acel om ține la fel, nu mă face să dau exemple. Când vede că acel om ține la altcineva, care trebuie să țină? Pentru că e, nu știu, tata sau e mama. Nu știi. Hai măi, dar nu ești copilă. Da, imediat o să vă citesc. El la Matei, trai în Ierusalim, înainte de Paști, cu 6 zile, asta e de la Ioan, marți, dați-mă. Asta e despre sfârșitul lumii, pildele, nu, o să vă țin și o să vă obosesc la nesfârșit și nu o să găsesc. Da. Da, despre acesta văd că sunt multe întrebări. Una dintre... întrebări este. Andrei, fiul Melaniei, am crezut că Andrei apostolul, este în clasa a cea sau a doua?
Șaptea.
Cum a șaptea? A doua scrie. Și are nevoie de ajutor la germană. Dacă cineva dorește să ofere meditații contra cost, se legătura cu Dorina. Da. Deci doamna Melania e doamna preteasă la care mâi soțul și dacă știți ceva, Dorina e acolo. Dacă am... Da, zi.
De ce era el reajut din căpuțâna? Da, genetică treaba.
Iar tot explică, suntem la fel. Nu, nu înțelegi.
Da, și-mi ziua
treaba. Vreți să ai exemplu? Da.
Stați!
Noi suntem extraordinari în căpuțâna. Noi avem dovezi înzecite, înmiite. Am trăit lucruri poate mai mult ca și ei, mai mari. Și tot cam la fel de încăpățânați suntem. Adică cel puțin la fel de încăpățânați. Știți la capetele despre dragostele Sfântului Maxim Mântuitorul din primele patru, nu mai știu acum în care, din primele patru filocalii, capetele despre dragostele Sfântului Maxim Mântuitorul, să vedeți acolo ce zice Maxim Mântuitorul, despre, când zice, vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, despre, zice, ce credeți despre numai despre ei, zicea, păi stați să zice și despre preoții, și despre monahii, și despre creștinii, vai, ce spune, te doare și mintea gândește. Dacă am gustat din deșertăciunea lumii acesteia și din păcate, ne mai putem întoarce ca să fim ca pruncii? Da, 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 da. Da, asta e marea șansă, asta e pocăință, asta e darul cel mare, că sufletul are tinerețe veșnică. Poate să renoiască, să se facă iară tânăr, și mai tânăr, și mai tânăr, și mai tânăr, tot mai tânăr. Poate să facă, trupul nu, dar sufletul poate.
Nu-i
cățenaș,
așa, și nu
mai
vorbim, nu?
Da. Păi, dar tot este vorbit despre noi. Vai vouă, fariseilor, vai vouă, cărturarilor.
Da, asta e foarte puțin, că nu-i poate așa scrie ca Vechiul Testament. Deloc.
E mai astfel,
da. Dacă
și Dumnezeu zicea că ai omorât, atunci ești vinovat, acum ce m-ai spus, tu prost, da, ești vinovat.
Păi, dacă e în serios ce scrie acolo, ești vai de capul tău, ești terminat. Ești terminat, deci. Și te socotești între aceia. Păi, dar imediat te socotești între fariseul care stătea în față și se ruga nu știu cum, majoritatea rugăciunilor noastre sunt la fel, Doamne, dar totuși, de ce copil bun sunt și s-a făcut atâtea și nu-mi dai? Păi tu ești fariseul ăla de acolo din față. Oricare de pilde putem să o luăm și ești ăla și ăla și ăla și ăla și ăla și ăla. Și auzi când zice Dumnezeu, vai ție, frazine, vai ție, Besaido, vai ție, Capernaume, până ce ai fost ridicat, până aia te vei coborâ. Mai este cuvânt mai greu ca ăsta?
Mai. În sensul că nu e același legalism.
Capernaum, suntem noi, măi. Cum mai lucrat Dumnezeu, noi ne-am făcut. Andrei, ni s-a făcut, ni s-a vrut, ni s-a întâmplat. Am văzut, ne-am împărtășit mai mare decât orice minune. Până la ce ne-a ridicat la fiecare liturghie, până aia ne vom coborâ. Vrei cuvânt mai greu decât ăsta?
Nu, da, nu e același
legalism.
Nu mai e același legalism, să mâncați așa, să faceți așa.
Păi pentru că una e când vorbești cu copiii mici și zici, măi, fii cu minte și ține aia și pe aia vezi că-ți dragă bătaie dacă nu. Nu? Una e să vorbești cu copiii mici și alta e când vorbești cu oamenii mari. Și te doare și zici, măi, cum vorbește soțul cu soția? Nu zice, vezi că-ți dragă bătaie așa. Ar trebui să nu vorbească așa, să zicem. Ar trebui să vorbească de la egal la egal și zice, vai Ioana, cum ai făcut așa, cum ai făcut așa, știi ce se va întâmpla, uite asta se va întâmpla, uite, la ea ne coborâm. Nu, e aceea, dar e o discuție la un nivel mai la un nivel de la egal la egal decât acolo. Acolo mai mult cu copiii. Era un nivel mai pedagogic în Vechiul Testament, acum nu e nivel pedagogic, un nivel tet-a-tet, față către față, viu al lui Dumnezeu către om, în care îl ia în serios și ia, vorbește cu el ca și cu un om serios. Pentru că a așteptat vreme multă să se facă și înțelegerea omului, să înțeleagă. Și nu numai că a așteptat, i-a și dat așa șansa asta, locuind cu el, fiind cu el, lucrând cu el, vorbind cu el, mâncând cu el, dormind cu el, dându-ne atâtea cuvinte de învățătură, ridicându-ne din neștiință, din necunoaștere, din învățătura idolatră, dându-ne atâtea adevăruri și după aceea, e ca și cum ai zice, ne zice Dumnezeu și nouă. De acum nu vă mai numesc ucenici, vă numesc prieteni, după ce citești Evanghelia, le știi, că toate pe care le știți și voi și toate celelalte. Adică deja știm tainele lui Dumnezeu, le-am citit de atâtea ori, le cunoaștem. Am văzut și noi că așa a fost de toate lucrurile alea. Noi suntem prieteni, vorbește cu noi ca și cu niște prieteni. Nu mai vorbește ca cu un prunic care vezi că ai greșit, îți trebuie pe tăi.
Înțelegi? De ce și-o schimbat perspectiva, că noi suntem la fel.
Am tot explicat, da, zi. Care a Duhului Sfânt, dar i-am spus, minunile în sine, toate cei care ne-a adus Mântuitorul este atât de mari, începând de la mărturia lui și de la toate astea, că trebuie să fim maturi, numai. Deci acum copilăria, că n-am înțeles, nu înțeleg. Chestii de genul ăsta nu sunt mai sunt admise. E ca și cum ai zice, măi, țin minte și acum, aveam un fără cu o verișoară, era, când era mică, juca prin prune, da, și ne trebuia să le culegem. Înțelegea, era mică, dar acum avea 14 ani și mai merge așa. Păi, măi, copile, înțelegi? Adică nu mai copile, nu copile. Măi, omule, deja devii altfel. I-ai dat atâtea, știi atâtea, i s-au deschis ochii, înțelegi ce înseamnă. Da. Părinte, e păcat să ne informăm despre alte religii. Asta mi se pare o greșeală în sine, să și socotește așa. De exemplu, martirii lui Jehova, să nu știu ce, budism, taoism. Deloc nu-i greșeală, ci din potrivă, e foarte bine, foarte bine. Acum, nu cred că ești chiar așa copil, adică nu-ți cunoști credința deloc, încât de atât orice ce zici, jamaism, extraordinar, sunt jamaism. Mai citești cu zi, budism, extraordinar, sunt budism. Adică nu ești chiar atât de necopt, atât de... Nu pot să cred că poți să fii atât de necopt și atât de copil la minte, încât e ca și cum ai zice, sunt căsătorit cu nu știu cine și mergi pe stradă și zici, vreau cu ea. Nu poți fi așa, nu se poate așa ceva. Măi, gata, tu știi, ai ales, bună știință. Te-ai gândit de mii de ori, le-ai socotit, le-ai sucit, ai văzut de multe ori minunile lui Dumnezeu cu tine. Păi nu mai, din orice chestie, tu deja fugi, nu știu unde, nu? Ce ai zice de asemenea bărbat? Ai zice, măi, nu știu, ai zice ceva rău. Ai zice ceva îngrozitor, cum să biruim toate invidiile noastre? Păi eu zic că dacă îți faci așa o listă cu pildele în care Mântuitorul lovește în invidie, așa, serios, și ne arată clar că ăștia pierd împărăția cei mai mulți, dacă nu o pierd, am putea zice că rămân în împărăție sau rămân lângă Dumnezeu, dar rămân atât de amar și de plictisit acolo, fiul risipitor. Tu, fiul, ăsta ai tu ce am eu, da? Hai la numi. Hai la mază. Adică starea aia de ne... Nici nu se duce la petrecere, nici nu dansează, nici nu stă acolo lângă zici și... Și adică... Nu are părtășie cu Dumnezeu până la urmă. Deci rămâi în afară. Ești aruncat în întunericul și mai în afară. acesta la fel, primește, nu știu ce acolo, dar credeți că are parte de el, că pleacă nesupărat, acasă, că nu știu ce, nici nu vede ce are. Poate a primit darul, dar nici nu știe să profite de el, sau se bucură de el. Dacă am pune noi un list întreagă, păi da, Mântuitorul ne învață, după roadele lui vei cunoaște ceva bun sau rău. Dacă după roade, atunci, măi, iată, măi, ce roade aduc? Țin minte, mergeam la Berivoi, era acolo un... la Părintele Iosif. Te avea pe tatăl său acolo, nu mai știu cum îl cheamă. Tatăl său care nu era monah, acum cred că e monah. Era monah, era un simplu așa și... Era o doamnă Sofia, o știți pe care a fost pe acolo. Și care tot timpul zicea, mă supăr. Să știi că mă supăr, zicea la... Era și ea săracă acolo, muncea toată ziua, nici ea nu era monahie. Și îi spunea la părintele ăsta Iosif, care muncea și el zi și noapte, nu mă muncă. Și mă supăr. Și ăsta așa ca un țăran se oprea și zicea, la ce folosește? Zicea, dacă a folosit la ceva, la șters, ceva, la făcut, nu folosește. Și îți mai ia și puterea de muncă, îți mai ia și puterea de rugăciune, îți mai ia și... nu-i bună de nimic. Și așa de sănătos gândea omul ăsta. Și Mântuitorul ne zice, după roadele lui veți cunoaște un lucru dacă e bun sau rău. Un om dacă e bun sau rău, orice. Păi, ce-ți face invidia? Ce-ți rezolvă ea așa? Îți face inima cât un pulece, te înfânigurează, te însingurează, nimeni nu iubește să stă lângă unul invidios. Stai, scrâșnești din niște, te faci negru, te uiți urât, n-ai chef de alții, lasă-mă pace, nu știu ce. E acces numai pe ea care vorbesc ție pe strună și te înunghe și nu știu ce. Ăla care spune ceva, poate nici nu vrea omul să te supere cu ceva, dar ție ți se pare că te atinge, iară, în locul tău sensibil și pe complexele tale, că uite, și ăsta mi-a zis că sunt mic de statură și nu știu ce. Și ăla mi-a zis, și ăla orice ar zice, și dacă ar zice că, ai, nu știu ce. Se pare că toți se lovesc acolo, toți nu știu ce. Deci, la ce să folosești invidia? Decât să se îndepărteze toată lumea, să nu-i placă la nimeni de tine, să te vorbească toți de rău, să pierzi și pe Dumnezeu, să-i urăști pe toată lumea, să... tot! Tot rău din lume vine peste. Și nu că e bună invidia, e bună să mergem înainte pe calea invidiei. Nu e bună de nimic. N-au ce căuta invidioși în Părintele lui Dumnezeu. Nu vă înșelați, căci nici furi, nici hoții, nici, cu siguranță, nici invidioși nu vor intra în Împărăția lui Dumnezeu. Nu vor intra. Atunci, ce câștigi? Ai stat spumegând și frecându-ți mâinile, cum zicea Nandu Bartolomeu, că i-a zis duhovnicului părintele Arsenie Lovancioc, aruncă și vina de pe umeri, măi. Adică că se gândea la cineva cu supărare, așa, cu ură, chiar și cu invidie uneori și zice, mă lasă să stau în pace, ăsta tot, ăsta mi-a vrut rău de totdeauna, ăsta nu știu ce. Și ce mă, dar are rost să-l cari în spate pe ăsta, că dacă tot te gândești, adică și nu le gândeam în spate, așa, tot unul e în spate. Da, și vine jos din umeri, de pe umeri, mergi liber. Și am zis, da, dar ce folos am eu? Afară. Nu s-a mai gândit. Așa și aici. Fiți mai, să fim mai hotărâți. Să dăm și vinele jos de pe umeri. Nu sunt frații noștri și vine. Și gândurile noastre rele despre ei devin ca niște jivine care ne stau pe umeri. Și ne copleșesc și ne apasă și ne distrug pur și simplu. Așa. Cum să virim, da, invidiile noastre. Cum să recunoaștem Îngerul Păzitor? Hai. Recunoaște. Că dar nu-i cazul. Se va prezenta el la sfârșit. Când, dar asta e adevărul. Adică noi nu avem treaba asta, nu ne-a spus Dumnezeu, iară voi să vă străduiți, să vi-l recunoaște, să vi-l desenați pe o foaie și tot așa. Da. Mi se pare o întrebare simplă, numai că ce folos? Adică el oricum ne ajută. Oricum ne este ajutor. El se confundă cu glasul conștiinței, de cele mai multe ori. Se confundă cu glasul conștiinței noastre și cu glasul Evangheliei care Dumnezeu cumva îl pune în inimă prin citirea noastră. De fapt, glasul conștiinței e tiparul pe care vine și citirea Evangheliei. Deci tu ai glasul conștiinței, că e glasul lui Dumnezeu din tine și care îți vorbește și care te, cum să zic, te cutremură câte cât. Spune că nu faci bine, spune că n-ai nu știu ce, că te tulbură, te ceartă de multe ori, glasul conștiinței. Ăla e glasul Dumnezeu din om, pârâșul de care ne zice Dumnezeu, împăcați-vă cu pârâșul vostru pe cal. Ei, acel pârâș e întărit foarte mult de citirea Evangheliei, pentru că Evangheliile parcă fixează, e ca și cum când auzi glasul conștiinței, e ca un mormăit pe care unul îl înțelegi, puțin altor nu îl înțelegi. Ca și cum nu înțelegi ce se întâmplă după perete, auzi acum, ceva nu e bine, dar nu știi de ce. De multe ori înțelegi ceva. E, cu cât citești Evangheliile mai atent, dintr-o dată mormăiturile încep să audă tot mai bine, ca și mai pune o pâlnie. Și ai zice, da, zice că mă doare, zice că nu mai lovi aici, zice că nu călca pe podeaua aia, că mă doare pe mine când calci pe podeaua aia. Și dintr-o dată încep să înțelegi ce acel zumze din suflet, de acea stare de nemulțumire a inimii pe care tu nu știi să o explici de ce până atunci. Ce că Evanghelia se o explică, lăbărește glasul sufletului. Îngerul are și el aici rost mare, în sensul că el te ajută și îți trimite gândul acela bune sau este alături de tine în ați dat tot timpul gândul bun, gândul de liniște, gândul de pace, gândul de împăcare cu celălalt, gândul de... Dar el se confundă cu glasul conștiinței sau nu e ceva diferit de glasul conștiinței. Toate sau cumva, el nu iese... El are atâta smerenie și dragoste încât nu epatează din personalitatea lui tulburătoare și voluminoasă. Adică e foarte smerit. Și aș da exemplu părintele acela din muntele din Dionisiu, care spune că toată viața lui făcea proscomidia și era mare liturghizitor al mănăstirii Dionisiu, făcea liturghia punând-o pe Maica Domnului în stânga Mântuitorului. Adică atunci când tăia mielul lui Dumnezeu din frescură și îl punea acolo agnețul, lua pe Maica Domnului și o punea în stânga Mântuitorului. Și noi știm că Maica Domnului stă de-a dreapta Mântuitorului, cum stă și aici, peste tot, oriunde stă de-a dreapta Mântuitorului. Și zicea, așa măsură era acel părinte, încât vedea tot timpul un înger care stătea lângă el noaptea, când făcea, că ei fac slujba noaptea. De multe ori începe la 2-3 noapte, și atunci el stătea pe la 2 și noaptea să facă proscomidia, pe la 1, pe la 2. Și singur acolo în proscomidie avea un înger care tot timpul ajuta, nu știu cum l-ajuta, dar l-ajuta. Oricum, l-ajuta nu neapărat practic, ci l-ajuta cu mintea, se adune, l-ajuta în multe lucruri de felul ăsta. Până a venit un episcop și a stat și el la, sau nu știu, a venit la liturghie, oricum. Și a zis, măi, părinte, și l-a certat, pe cum pui pe Maica Domnului de-a stânga? Păi trebuie să o pui de-a dreapta. Adică de dreapta, cum te uiți la ea așa, de dreapta. Și zice, pune de-a dreapta Mântuitorului. Și arăta cărți, uite aici ce scrie, uite, și el, măi, cum, părinte, că eu așa credeam, că eu nu știu ce, că, măi, de acum să faci așa. Și când a rămas el singur la următoarea proscomidie, iar a apărut înger și acesta a supărat. Zice, păi, măi, îngere, măi, de atâta timp ești aici și nu mi-ai arătat odată. Și a zis, eu n-am fost imens să te mustru și să spun cum să faci liturghia. Eu am fost imens să te ajut. Să dați seama câtă zmerenie a avut îngerul ăla. Era îngerul lui Dumnezeu. Știa cât... Ăsta era un mic pigmeu pe lângă câte știa acel înger. Și nu s-a băgat. Nu a zis, mai mi-a tras un ghiomen. Nu e un mai trebuie. Adică câtă zmerenie. Extraordinar. Așa cred că e și îngerul păzitor. Adică el nu... Nu se va băga să ne spună el ceva, niște chestii, așa cum ne imaginăm prin videoclipuri, că va veni și nu știu ce, ține, eu știu, ghivece care stă de cap, face tot felul de chestii personale, alese de el, hotărâte el, nu știu ce face. S-a gândit el că acum ar trebui să-l salveze pe ăsta, dar acum nu-l mai salveze, că acum nu știu ce. Nu, deci el merge exact pe voia lui Dumnezeu și se, nu numai în voia lui Dumnezeu practic, ci și în cuvântul lui Dumnezeu din inima ta, adică glasul lui Dumnezeu din tine, conștiința ta, el o întărește și merge pe aceleași cuvinte, fără să zică, vezi că aici ai ațiunt aveșit gândul ăsta. Nu. Pășește pe același și nu te forțează, nu schimbă gândul, nu ți-l bruschează, nu auzi niște gânduri străine de tine în mintea ta și zici, aoleo, ce gânduri, ce bine formulat, ce chestie latină pe care n-am auzit niciodată. Deci nu, el va veni și va vorbi pe glasul tău, pe conștiința ta, o va fixa poate mai mult și o va întări și o va... Cum să o face mai vai vie, mai lucrătoare. Și așa că nu prea poți să-l zici, da, l-am divuit, el este, sau simți că el, la el e cuvântul. Am înțeleg că sensul ăsta e întrebat. Înțeleg. Și că care e îngerul, cum îl simți, cum îl presimți, cum îl cunoști. Și atunci, dar Dumnezeu nici nu se preocupă să ne spună, vedeți, auziți glasul lui, că, pentru că oricum îl auzim, pentru că e glasul conștiinței noastre și el doar întărește acel glas la conștiință și se roagă pentru noi și minunați îngerii, ca putere, ca... Sunt ca niște prieteni care nu te judecă, care călătoresc împreună cu tine, care plâng împreună cu tine, care doare împreună cu tine, care se luptă să te convingă alături de conștiința ta și alături de Dumnezeu, fără să intre cu bocanci și murdarea personalității lor. Pentru că tot murdari vor fi dacă intră peste tine și calc libertatea. Dumnezeu, uite, nu vrea să calci libertatea. El cumva îți vorbește în termenii libertății tale. Te caută acolo, în camera ta, în casa ta. S-a făcut cu iudeu, iudeu. Păi nu numai Pavel s-a făcut cu iudeu, iudeu și cu grecul, grec și cu barbarul, barbar. Dumnezeu în sine se face cu fiecare. Și atunci dacă Dumnezeu se face așa, că El s-a făcut până la urmă om, s-a făcut toate pentru noi și se face și cu fiecare, atunci cu atât mai mult îngerii care sunt stimiși lui, doar nu o să fie ei diferiți. Ei sunt la fel ca stăpânul lor. Și foarte zmeriți în privința asta. O să-i vedem după moarte, dar o să ne rușinăm tare de ei, pentru că sunt de o frumusețe, nu există. Nu există chip omenesc, nu există măsură omenească cu care se poate măsura frumusețea unui înger. Ca măsură spirituală, nu de frumusețe de genul. Dar care va răzbate și exteriorul, așa, prin părutul acesta, prin trupul acesta părelnic. Va răzbate și prin frumusețea asta. Nu, sunt frumos interior, dar urât exterior, urât. Nu. De aceea, îngerul care se lupta cu Iacob la trecerea spre Esau, în acel râu, nu i-a putut spune numele, pentru că la evrei numele însemna ființa. Spune-mi cine ești tu, ca și mai spune-mi istoria ta, spune-mi de unde ești, cine ești, câte știi, ce știi, toată putința ta și potențialitatea ta, spune-mi-o. Numele în general definea toate aceste potențialități și îngerul nu vrea să-i spune numele și zicea, nu pot să spun, numele meu este minunat. Nu pot să spun. Dar nu putea să-i spună, deci nu se putea prinde, nu putea mintea lui să prindă. Ce poate să spună un înger care vede neîncetat fața lui Dumnezeu, nu? Deci vă spun vouă, zice Mântuitorul, că îngerii lor, acelor oameni, văd pururea fața lui Dumnezeu. Când Sfântul Serafin de Sarova a văzut odată raiul, nu fața lui Dumnezeu, raiul, și când ucenicul îi zicea, spune, Mărinte, cum era, și îl bătea la cap, te rog. Și el a zis, nu pot să spun în cuvinte, așa cum Pavel a spus, și am văzut lucruri care nu pot fi spuse în cuvinte omenești. Nu se pot formula în cuvinte omenești, că nu se cuvine limbii omenești ale rosti. Vă dați seama, nu se cuvine limbii omenești. Nu se cuvine. De ce să zici? Când noi iubim o fată sau un băiat sau și zicem că e frumoasă. Frumoasă. Ce chestie aia cu frumoasă? Nu mai trebuie să găsești ceva. Găsești poeziile cele mai minunate și tot. Puțin. Adică, dar când vezi împărăția lui Dumnezeu, nu? Ce să zici? Și zicea, spune, Părinte, cum era? Și el zicea, cum zice Sfântul Apostol Pavel, el a văzut ceea ce la inima omului nu s-a suit, adică, din toate trăirile noastre, săltări noastre, nu știu ce, simțiri, chestii, dăm cu inima de tavan și înapoi, la inima omului nu s-a suit, a văzut el. Nu s-a suit niciodată inima lui la asemenea măreții, la urechile n-au auzit și ochii n-au văzut. Aceea pregătește Dumnezeu celor ce iubesc pe el. Și Sfântul Serafim vrea să îi spună, că încerca să îi spună, că asta exista. A zis, nu pot decât să-mi aduc aminte. Și când închidea ochii, strălucea fața ca la soare. Nu așa aducea aminte și strălucea fața ca la soare. Și nu văzuse pe Dumnezeu, ci văzuse raiul. Și atunci îngerii aceștia, ce frumusețe trebuie să aibă, sau ce nume trebuie să aibă, că ei văd pururea față de Dumnezeu, nu? Punem numele îngere. Adică spune ființa ta, ce faci toată ziua? Cum ești? Experiența ta așa. Adică, ce să spună îngerul? Că nu ai cum să-ți formuleze cuvintele. Zice, stai 1000 de ani să-ți explic. Deci așa ar trebui cel puțin. Adică ce să spui că vede pe Dumnezeu cu pururea față pe față? Că nu are cum să-ți termine cuvinte spunându-ți cum tu zici o noapte întreagă și scrii o nu știu ce, că este frumoasă, înțeleaptă, frumoasă. În toate felurile îți definești iubita și nu mai sfârșești. Nici mai, aș mai scrie, am avut un prieten care a scris 3 metri de caracteristici pentru iubita lui. 3 metri pe o foaie, așa un sul în sfârșit. Și tot scria. Și zicea, mai am. Și scria. Și, păi, nu, acestea era o creatură, fata. Era așa o creatură. Dar cel ce a creat, nu? Dar cel ce vede pe creatorul desăvârșit al tuturor, ce să spui? Cum să formulezi cuvinte și dă-mi, spune numele tău. Nu putea să-i spună, că nu avea cum să-i spun. Spunea, nu pot decât să spun că numele meu e minunat, zicea lui Iacob. Că tocmai e minunat, nu pentru că se lăuda el, nu se minunat numai pe nu, ci pentru că el îl vedea pe Dumnezeu. E minunat, deci ceea ce vreau să spun, e prea minunat ca să poți înțelege. Nu pot să-ți explic acum. Așa și îngerii noștri păzitori sunt minunați. Și vom vedea doar atunci când se vă deschide ochii după moarte. O doamnă pe nume Florica caută un loc unde să stea cât mai ieftin. Pentru că nu mai are unde să stea începând de săptămâna asta. Da. Cu cine trebuie să vorbim dacă îl găsim? De obicei este un om care zice. Așa. Și doamna e în vârstă? Studentă, nu? Ai studentă. Nu știu. Atunci, da. Dacă știți cumva copiii, nu știu. Pare rău. Știu că este și o doamnă care e studentă, are vreo 56 de ani sau 60 și... Da, e studentă, ea... Și nu știe unde să stea în Cluj, e necăjită. E foarte greu să vorbesc cu oamenii din afara familiei, colegii și alții. Simt că nu am ce să le spun, nu am prieteni, simt că nu mă integrez în niciun grup, m-am izolat. Ce să fac? Dumnezeu dă o dezlegare mare la acești oameni și la noi toți, care în general suntem tentați la asemenea stări de... complex, de interiorizare, de introvertire, de... Dă o mare dezlegare și zice dați să bea celui care este tat, dați să se îmbrace celui care nu are cu ce se îmbrace, faceți bine celor ce vă fac rău. Deci să te duci tocmai la aia care poate sunt cei mai neajutorați, cei care chiar au nevoie, nu știu cum să zic, te trimite Dumnezeu la cei care chiar au nevoie de tine. Și să lucrurile astea nu se înțelege, domnule, sunt sărac și nu prea am ce. Nu neapărat, că lucrurile sunt și la nivelul sufletesc. Mai ales poate la nivelul sufletesc. Și atunci, la cel care e trist și necăjit, tu să te duci să-i zici, ce ești așa trist și necăjit? Că ăla are nevoie săracul de tine. Nu are nevoie. Ăla te integrează perfect. Cei mai mulți dintre ei te integrează și de-abia te așteaptă să zici, a, și bine că ai venit, mai ai întrebat o dată. Poate nu se deschide prima oară, două ori, trei ori, dar după începe să se deschidă și copii necăjiți, orbi, ai nimănui, depinde. Să vedeți cum vă duceți pe acolo, zice, mămică, și tu ești de 18 ani. Și el te ia ca mămică direct, nu mai. Și el are nevoie de tine, te integrează perfect. Că ziceți că nu sunt integrat în niciun lucru, ești integrat cu copii orfani. Ești integrat cu copii necăjiți, ești integrat cu copii de la canceroși, ești integrat cu copii orbi, ești integrat cu oameni necăjiți, ești integrat cu... Cu toți ăștia poți fi integrat tot timpul și dacă te integrezi cu ăștia, cu Dumnezeu te integrezi, adică Dumnezeu se confundă cu ei. Se pare că cu ăștia care au nevoie, cu cei care chiar sunt în suferință propriu, Dumnezeu se confundă cu ei și dacă cu El te unești, de El te apropii, că de El te apropii prin ei, de aici încolo, viața noastră e ascunsă cu Hristos în noi. Ești din toate singurătățile și nu mai ai timp să fugi de la unii la alții cât vor să vorbească cu tine, pentru că s-au bucurat de tine, s-au bucurat toată, s-au bucurat de ori, mai veniți, mai veniți, când mai veniți? Mai vin, nu știu când, atunci. Și de aia poți să faci listă, trebuie să mergi la unul, trebuie să mergi dincolo, trebuie să faci și aia, trebuie să mergi la bătrânul ăla care stă singur acasă și nu mergi nici niciodată să-i zică ce faci, nene Petre și nu știu ce. Ăștia au nevoie. Nu tot stăm noi, că sunt primeată Dumnezeu, sunt primeată un om, integrări, nu știu ce, până nu... Așa-i zicea părintele Arsenie la un... La niște oameni care nu aveau copii și ziceau că Doamne, nu ne dă Dumnezeu copii, nu ne dă Dumnezeu copii și se supărau pe Dumnezeu. Și a zis, da, sunt niște copii la marginea satului, nu-i bagă nimeni în seamă. Ei rămăseseră singuri fără părinți și creșteau așa, unul mai mare de 14 ani și el alții creștea pe ei. Și ia vezi că iau nevoie de tine și după aia văd Dumnezeu și copii dacă ai grijă de ei. Adică dacă ți-aduci aminte și de ei, cumva. Ei vreau așa copii direct și nu nicio osteneală așa din perspectiva asta minimă. De aceea cei mai mulți care de multe ori poate nu înfiază neapărat. Poate nu mai iau acasă un copil așa, cum se zice, nu știu cum se face acum, ca un fel de... Oricum, sunt luați acasă. No. Și ai grijă de ei și statul te urmărește din când în când ce faci și cum îi tratești și așa. Și numai așa să iei și de multe ori oameni care numai așa iau copii și au dobândit și copii. Și se miră, de ce acum, tocmai acum, când tocmai ne pusese de pe treabă, să poate... Pentru că Dumnezeu asta aștepta, că sunt mulți care sunt necășiți și care cumva, poate la unii care au inimă bună și Dumnezeu ar vrea să îi ridice pe aceia, să mai meargă pe alții, să mai dea dragoste lor și altora. Și după aceea dă și ție, dar așa avea de autonomă ție, vrei tu, numai pentru tine, numai pentru... Minunile sunt chemări, nu soluții finale. Darul divin te deschide și poartă poate intra oricine. Oh, asta e o poezie. Minunile sunt chemări, nu soluții. Chemări. De multe ori sunt și soluții. Nu știu dacă se pot folosi cuvinte așa de fixe. O minune poate fi și o soluție. Adică, exact cum i-a zis Dumnezeu lui Pascal, m-ai și găsit pentru că mă căutai. Adică, în sine, faptul că îl căuta era o minune. Nu știu cum să spun. Că îl nu putea să mai trăiască fără Dumnezeu. Că îl tot căuta, că tot întreba de el. Că tot era în sine deja soluția. Adică, nu putem vorbi așa în... Darul divin te deschide și pe poartă poate intra oricine. Aici e prea poetic și nu e totul adevărat. Pe poartă poate intra și dracul, până la urmă, în sensul că da. Și aici părinții erau foarte atenți și ziceau, când vin peste tine bucurii mari, chiar duhovnicești mari, și ai zis, Doamne, minune dumnezeiești, ai grijă, zicea, și cu mâna smereniei mai dă la o parte din bucuria aceea peste măsură de mare, cu mâna smereniei, adică zici, stai, că am eu destul de păcate, să nu chiar cred că sunt eu cel mai meritoriu și cel care merit tot binele la Dumnezeu și care merit, mi-a dat Dumnezeu, dar nu pentru meritul meu. Uite, am și păcate, am și aia, îți mai aduci aminte de tine, de păcatele tale. Mai dai puțin cu mâna smereniei la o parte din acea bucurie, că zice că nu cumva în locul stăpânului să intre inima ta diavolul, răinul. Răinul numele înțelesul diavolul. Și așa e. Și atunci Dumnezeu chiar ne spune o pildă îngrozitoare, aș zice eu, îngrozitoare de adevărată. Aceea omului care face curățenie în casa sa și scoate afară Duhul care era acolo și face curățenie mare și după aceea zice, văzând, umblând Duhul prin străinătăți, prin locuri pustii și prin așa, vede casa măturată, frumoasă, nu știu ce, nu-l vede pe Dumnezeu în casa și zice eu, nu-l vede chemat acolo, nu-i stăpânită de cineva casa aceea și vine el cu încă 7 duhuri mai mari decât el și intră acolo. Așa că se pot întâmpla minuni, faci curățenie în casă, îți povedești, te împărtășești, devii viu, plin de viață și așa, dar tu te îndulcești atât de mult de starea asta de bine că uiți că trebuie să fii într-o continuă relație cu Dumnezeu, să-L chem tot timpul în casa ta și să fii tot timpul chemat la nunta vieții tale între tine și Dumnezeu, să fie și Hristos acolo la masă, ca la nunta din Cana Galilei. Și uiți chestia asta și te îndulcești așa de tine și de starea ta excepțională și ce bine și ce cale bună sunt eu și cum și ce fac. Și Dumnezeu te părăsește încetul cu încetul, că Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu stă cu forța în casă ta. El cumva să vorbești frumos, să fii tot timpul ca și cum e aici la un oaspete drag. Deci, mai stați, mai stați. La un oaspete care se simte, dacă nu îi spui două, trei zile la rând că nu mai stai, o să plecăm, ne pare bine. Poate dacă te vede foarte preocupat, nu-ți mai zice nimic, lăsați, să nu-l deranjăm. Și pleacă. Și te ești singur, dacă prin casă, de unde s-o oaspeții? Așa e un aspect adevărat. E Dumnezeu, cu atât mai mult este așa. Adică, se bagă cu vorbă în geam. E toată aici, aici, rămân aici, te țină de balustradă. Hai, afară, hai, nu mă țin aici. Se trate de finețe, Dumnezeu, trebuie tot timpul. E ca și cum ai zice, dar ce are Dumnezeu, soția mea, că toată ziua i-am adus de mâncare, i-am adus haine, i-am adus tot. I-am dat bani să se ducă, să facă. Și tu te-i trist așa. Dacă nu ești în relație cu ea așa vie, dacă nu te mai uiți în ochii ei, dacă nu mai vorbești cu ea, dacă nu înțelegi de durerile ei, degeaba, nu o poți duce cu pluta pe ea. Îmi dă de toate, îmi dă de toate. Așa ca la copii, dar și la ăștia. Da, dar nu e cu sacul de jucării. Ba, de ce nu săriciți? Dar e o relație cu tine personală. Nu le ajunge numai așa cu de jucării. Așa e și cu Dumnezeu. Deci, nu te poți, nu-l poți duce pe Dumnezeu că, Doamne, da, nu mă văd de treabă, tu stai aici în casa mea că eu umblu. Relație continuă cu Dumnezeu, iar dacă relația asta se pierde sau tu te îndepărtezi de ea, el va, nu va mai fi. Îl vei scoate afară din casă, că tu îl scoți până la urmă și în locul lui vor veni duhuri puternice cu care te vei lupta de... În ce sens? E folosit cuvântul cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele. Când ne rușinăm de Iisus? Oh, ce păcat! E foarte simplu așa. Ne rușinăm. Ești creștin? Sunt într-o anumită măsură gândind filozofic. Sunt, dar gândind nu știu cum. Cine o sucește așa și o învârtește o... Te-ai văzut pe după vișină, adică... Sau cine știe, sau treci prin fața unei biserici și de obicei tu te închinai, să presupunem. Te închinai în fața acelei biserici. Și acum treci cu un grup de... fiu de... profesorul tău, decan de la facultate, nu știu ce, și... O să răspui, ești mod din când cu ea. Nu mă închid. Sau erai, să zicem, în compartimentul de tren, de obicei când pleca trenul, poate te închinai, că așa era obiceiul tău, că așa... Se suie doi domni mai, nu știu, cărturari, așa, cu cărți la cărturești, cărturărești sau de unde, și scotălea, și se uită mai nu știu cum peste noastre, este ochelași, tu, frate, de zi. E rușinat. Da, e rușinat ce este. Nu pot să spun că sunt copii de babă, de aia, din Bărăcani. Eu mă credeți mai sofisticat în fața lor. Și dintr-o dată nu mai ești normal. Și atunci te-ai rușinat. Degeaba te faci, că nu puteam să-i forțez, dacă toată ziua la toate crucile de peste drum, faci toată ziua cruci, că se satură și om, dar lasă-mă, domnule. Adică, până la urmă, el crede că dacă am cunoscut oameni, și acum sunt dintre ei chiar preoți mari, oameni, profesori, la teologie, și care credeau că am dat mărturie spre Hristos, înseamnă, de exemplu, m-am mai zis o dată, mergea de la Cluj la Oradea și zicea, domnule, trebuie să dau mărturie, să nu-mi fie rușine. Și vedea crucițe mici pe deal. Își făcea cruce uneori, zicea, trebuie să mă ridic și în picioare. Și făcea cruce. Tot soane de acolo, domnule, că dacă asta e credința... Tot zicea, și ei și imaginează așa, păi dacă, înseamnă că dacă asta e credința, înseamnă că atunci când noi o să ne întoarcem cu adevărat, trebuie toată ziua, peste tot, să stăm, să ne închinăm, să dăm. Eu nu vreau, nu-mi trebuie. Vieții oameni. Se îndepărtau de Dumnezeu, că nu pot să... Și ei transpirau luarcă, dar trebuia să dau mărturie. Nu se poate să dau mărturie. Nu să mă rușinez. Nu e adevărat. Nu. O dată de două ori pe un drum de genul ăsta, de la Cluj până la Oradea, te închin, eu știu, când e foarte vizibil, vezi biserica acolo lângă tine, parchezi lângă ea, parchează trenul. Doamne, biserica lângă tine, Doamne ajută. La început, la sfârșitul călătoriei, dar nu așa să obosești oamenii. Credința totuși rămâne o taină ta cu Dumnezeu până la urmă. Rugăciunea rămâne cu nici Dumnezeu, iar tu când te rogi, du-te în cămara ta, închide ușa ta și stai acolo și roagă Dumnezeu. Rămâne totuși o taină, nu rămâne. Nu facem ca fariseii să câte de lungi firele și ciucurii și nu știu ce și cât de tare te rogi tu și cu câte metanii ai la mâini. Și totuși, eu zic să ne ferim de asemenea credință epatantă, așa, în care ne dăm marturie, mă? Chiar dacă noi credem că dăm mărturie, până la nu știu dacă mărturia aia e folositoare pentru sufletele celorlalți, dar nici să ne rușinăm de gesturile firești. Nu, dacă tu când mănânci te vin, te închin, că nu îi dai în cap la omul ăla, că dar totuși era un restaurant sofisticat și cum să mă închin? Închină-te, domnule! Mi-a rămas și acum în minte mărturia unei fete care acum e monahie și care mi-a spus, am fost în Franța, am mâncat tot timpul cu profesoara mea, care era mare profesoară și care vorbea și bagateliza și bajocorea creștinismul tot timpul. Ea era foarte credincioasă fata, dar niciodată n-a zis să zică ceva, că nu-i de acord, sau nu-i chiar așa, sau nu știu ce, că totuși era profesoară de la doctorat. Și mânca cu ea aproape la 2-3 zile, mânca, o ducea la un restaurant acolo și niciodată nu s-a închinat, că cum să mă închină? Adică era ușine să se închine. Și erau câțiva mahomedani acolo care tot timpul veneau și puneau preșulețul la ora nu știu care, se puneau așa în genunchi și nu avea nicio problemă aceea, dacă așa era rândul lor, așa făceau. Și ca să se minuneze că înainte a plecat din Franța înapoi, în ultimele zile, îi zice profesoara, domnule, mă impresionează mahomedanii ăștia, domnule, ce serios, ce hotărâți. Și ea, mare veștine, nu era în stare să ne închine odată la masă, domnule, sau să țină post, să zică, da, domnule, eu țin post. Cum să-i zice, atât, vrei, preferi ceva? Ce zice și noastră? Exact ca dumneavoastră, nu știu ce, nu știu, n-a să-i plac cu ei. Asta mi se pare rușinare de Hristos, mi se pare pogorâre, așa, a lui Dumnezeu la mediocritatea omenească, la măsurile mici, în gust omenești. Nu așa, nu așa. Nu, atunci nu. Deci atunci te rușinezi de Hristos. De ce a îngăduit Iisus legiuni de demoni să intre în turma de porci, legiunii de demoni? De cum, de ce? Am vorbit despre asta atunci când a fost pilda aceasta, în primul rând pentru că l-au rugat demoni. Și nu e bun numai cu, iar cu dracii, lasă că vă dau eu. Dumnezeu e ziditorul tuturor. Că dracii s-au transformat în ce s-au transformat și au devenit răi, asta e altceva, dar Dumnezeu nu înseamnă că cu ei am devenit rău. Dumnezeu de multe ori a ascultat de demoni. Nu a ascultat în sensul că i-a ascultat pe ei și nu vine la, vine la Dumnezeu diavolul și zice, dar este un, zice Dumnezeu de Iov și zice, ia-te-mi tu pe mâna pe Iov să-l, să-l bine. Adică și alte, multe, nenumărate situații în care Dumnezeu nu a manifestat urciune, răutate, până la urmă. Știu că pare mintitor ce zic. Până la urmă Dumnezeu îi mai dă șansă. Unul dintre motivele pentru care diavolul e în lume este că Dumnezeu îi mai dă șansă să se întoarcă încă acum. Îi mai dă șansă. Îl mai așteaptă încă. E ca și mai aici, dacă ai zice că nu... Asta e și înțelesul pentru care Sfântul Isaac Siru se ruga și pentru demon. Ruga și pentru demon. Da, imediat. Numai puțin. Dacă am zice că Dumnezeu nu mai dă nicio șansă și s-a cam terminat și nimic, toți în fundul iadului și nu știu ce, nu știu cum, despre demoni, am zice că dragul Dumnezeu e cu măsură și s-a cam terminat. Asta vă știu eu. Nimic. Ca un tată care zice, domnule, l-a lăsat pe filmul o dată, de două ori, șapte ori, de 10 ori, s-a cam terminat. Nu. Dragul Dumnezeu nu se sfârșește și merge până la sfârșit. Este și un sfârșit până la urmă, dar merge până la sfârșitul acela. Și unul dintre motivele pentru care diavolii sunt în lume încă și au și îi se dă și timpul și puterea măsurată și cu voia Dumnezeu, îngăduită de Dumnezeu să ne ispitească sau să încerce sau să... Este și aceasta pentru că, Dumnezeu îi smerește și pe noi, le arată puterea și frumusețea omului când îl ajută pe om și îl ajută și ar vrea să-l ajute neștita, să-l biruiască în toate ispitele și toate încercările și să-l facă pe diavol ca și pe iudei în orgoliul lor să zică, dar nu puteam și eu, dar și putut și eu, dar de ce trebuie să eu să nu fiu ca el? Da. Ar exista. Aici sunt lucruri care sunt teologumene și aici cumva nu sunt canoane, să zice, canonul sinodului, nu știu care, nici un demon nu se mai întoarce. Nu, aici nu s-a băgat nimeni, pentru că Dumnezeu nu ne-a spus despre asta, nu ne-a vorbit despre asta, nu ne putem băga, noi zicem, știu eu mai bine ca Dumnezeu, treaburile sunt clasate. Nu știm, dar... Cu siguranță, de aceea sunt și pilde, dacă citiți în viețile sfinților, sunt pilde zmintitoare în care nu știu ce sfinț au întors nu știu ce drac. Știi, sunt zmintitoare. Eu aș înclina să zic că... Nu știu ce să zic. Nu știm ce să zicem, nu sunt canoane, nu sunt rânduieri care să ne facă să credem nici așa, nici așa, dar știm că una dintre motivele, cu siguranță, una dintre motivele pentru care Dumnezeu îngăduie demonii în lume este și acesta. Că dragul Dumnezeu nu se sfârșește. Că dragul Dumnezeu așteaptă încă și acum. Că Dumnezeu nu se bucură să urăști demonul. Urăști. Dumnezeu nu vrea să urăști pe nimeni. Ai, tu trebuie să urăști. Tu trebuie să iubești. Dumnezeu nu a spus, am venit să vă învăț să urâți pe demoni. Nu a zis niciunde, am venit să vă învăț să iubiți. Care este cea mai mare poruncă din lege? Adică ce vă îndemne să faceți? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din sfătitor, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta și pe aproape tău ca pe tine însuți. Asta trebuie să facem. Iar la cine așa de tare, tot așa le-a zis. Nu a zis. Iar pe demoni, să vă puneți pe rugăciunile de exorcizare, pe ei, să-i mâncați de ei, să-i scoateți din lume. Nu a zis asta. El s-a... Și la rugăciunea ultimă și peste tot a zis, în aceasta vă cunoaște toți slujitorii mei și că veți avea dragoste. Deci pe dragoste vă rește până la sfârșit. Nu ne învață ura. Ori mi se pare deja o decădere sau o stare de ieșire din duhul credinței a celor oameni care toată ziua n-au treabă de cu dragi. Că îl urăsc pe dragi. Da, să lupt cu el, să-i bag, să-i fac, să-i trec, nu știu ce. Îl blestem, bă, bă. Și treaba ai tu, mă. Te-a pus Dumnezeu. Nici îngerul Mihail nu se luptă, nu se apucă el să... Când s-a luptat pe trupul lui Moise, ne istorisește Iacob în epistola sa, a zis îngerul să te certe pe tine, diavole, Domnul, nu eu, stai să te cert eu, să spun eu cine ești tu. Nu! Deci, dacă îngerul spunea vorbe hulă, îngerul demonului, spunea vorbe de hulă îngrozitoare, și îngerul Mihail, adică spunea vorbe de hulă îngrozitoare, le-a zis al Dumnezeu demonul. Îngerul Mihail nu l-a certat și n-a stat să-i spună, stai să facă să trăie. Nu el se ocupă cu treaba asta, nu el. Dacă Dumnezeu îi dă grijă, asta va face, da. Așa și noi, adică nu avem noi ce să ne ocupăm de demoni. În Scriptură, și cu asta cred că voi încheia, că sunt multe bilețele și nu, o să vorbim o altă dată despre ele. Uitați aici, sunt multe. În Scriptură, 99% se vorbește despre Dumnezeu, despre împărăția lui Dumnezeu și despre dragoste și despre așa. Și cred că mai puțin de 1% sunt versete despre diavol. Mai puțin de 1%, mai ales în acel Noului Testament, care se spune despre demon ceva așa, insignifiant. Că striga un demon, că a scos un drag de acolo, că i-a băgat în legiunea de demon din porcii aceia, cam atât. Versete așa, huști. Pe când despre Împărăția lui Dumnezeu sunt parabole întregi, pilde întregi, sunt discursuri, cuvântul lui Dumnezeu, din Muntele Fericirilor, cuvântul Dumnezeu de capitole întregi din China cea de taină, nu? Despre Împărăția, despre Harul Duhului Sfânt, despre altceva. Și noi toate ziua numai preocupați de dragi. Ce fac dragi? Cum umblă dragi? Pe unde sunt dragi? Cum se mișcă pe dragi? Dar dragii nu au nicio putere fără voia lui Dumnezeu. Deci trebuie să ne intre bine în cap. Noi suntem, într-o anumită măsură, suntem gnostici în credința noastră când credem așa. Gnosticii de aia sunt doi Dumnezei care fac fiecare ce vor, se bat pe lumea asta între ei și noi suntem așa un teren de luptă între drag și Dumnezeu. Dar cam aceeași putere, imaginăm noi. Asta credeau gnosticii. Ori gnosticii greșeau, e o mare erezie, condamnată de mare sinoade ecumenice. Nu! Demonii n-au nicio putere, înțelegeți? N-au nicio putere. Ei sunt îngăduiți de Dumnezeu, li se mai dă încă timp. Ei strigă către Hristos. De ce ar să ne chinuiești înainte de vreme? Adică li se mai dă timp. Mai aveau timp încă să se mai gândească. Să mai... Știm că dacă o ducem tot așa, se cam sfârșește cu noi. Dar ne mai dă timp. De ce vrei să ne chinuiești înainte de vreme? Să ne mai distrăm. Înțelegeți? De ce ei mai au încă timp? Dar ei n-au nicio putere. Stau în fața lui Hristos și zice, nu le trimite în adâncuri. Auzi, nu zice, azi că mă duc eu la șeful meu și spun, ce să faci tu? Nimic nu poate face demon. Și nici peste porci n-aveau stăpânire. Porcii erau stăpânirea de toată făptura în stăpânirea lui Dumnezeu. Și a zis, bine. Vedeți? Asta e măsura Dumnezeului. Nu că noi toată ziua se zice, nu-i dracu, vine, nu știu ce, de mișcă ceva, dracu. Niciun dracu, înțelegeți? Nu vine nimeni, nu mișcă nimeni nimic fără voia și îngăduința lui Dumnezeu. Nici un fir de păr nu se mișcă fără îngăduința lui Dumnezeu. Fir de păr nu se mișcă fără. Atunci tu cu Dumnezeu vorbești. Nu te duci să vorbești cu câinele buldog. Cuțu, cuțu, cuțu. Și are un stăpân care îl ține, un stăpân. O putere dumnezeiască sau cineva, o putere a milostivirii, îl ține așa în frâu pe acel câine buldog și nu așa stă. Dacă e puțin drum, o s-ar putea să... Dar în mâna lui stă, credeți? Nu în mâna câinii buldog care face el ce vrea. Nu face nimic. El ar vrea să facă multe răutăți. Ar vrea, dar Dumnezeu nu-l va îngădui. Și nu-l îngădui. Și așa să aveți încredere în Dumnezeu. Și în Dumnezeu lui să vă adresați, lui să-ți credeți. Pe el să-l chemați. Nu mai duci pe la vrăjitoare, poate rezolvi acolo, mă fac și cu dracuși. Vai de capul nostru. În tip aia... Suntem terminat. Am avut o greșeală fatală. Nu mai zic acestea, că sunt prea multe. Da. Da. O să le iau așa pe toate. Pe capitolul 21-45. Să căutăm. 21, 40 și...
Da. Vreau să vă întreb că dacă Dumnezeu ne vede,
45.
Asta nu înseamnă că trebuie să vedem.
Nu despre asta era vorba. Da?
Ok. Dar dacă Dumnezeu trebuie să ne iubim vrăjmași și să facem bine celor ce le urăsc.
Prea mult spus aici, mergem prea departe puțin. O să vorbim și despre asta. Da. Un monah poate participa la nunți? Adică cum poate participa? Nu prea e bine să participe, după rânduielile monahale nu prea e bine. În mănăstiri nu se prea fac nunți și nu ar fi voie să se facă nunți, adică sunt canoane care hotărăsc că nu se fac nunți. Preoții monah sau ieromonah n-ar trebui să facă nunți. Și eu ziceam, măi, ce astăzi sunt canoanele astea așa? Și a fost la o mănăstire care, nu știu cum, cu îngăduință, a făcut o nuntă. Și cântau mai și la strană și eu participam, eram dintre cei care făceau nunta, dintre cei preoți. Și am văzut cu atenție chipurile monahiilor, care erau puternice și vii la început și vedeau de treaba lor, dar când a început biserica să împodobească, s-au pus buchete, nu știu ce, mirii au venit excepțional de frumos pe câmpie, pe pagina aceea, pe fajiște aceea, nu știu cum, nu spun cum, că după aia se poate ghici cine ar putea fi mirii, au venit, erau atât de frumos, de romantic, extraordinar, nu mai pomenit, mai și răștărit odată, știți că orice femeie, orice fată, de mică, de stradă, cum a fi, că va fi mireasă și nu știu ce. Mirii venind, atât de iubind, se întâlnind cu unul cu altul, umăr lângă umăr, bucuroși, purtând-o peste, pe brațe până nu știu unde. Toate maicile erau terminate. Nu-i vine în mănăstire, nu-i vine, știau părinții ce știau, ei au ales altă cale, Păi m-am și gândit câte zile și săptămâni vor trebui acelor monahii să le iasă din minte. Și la orice chestie și asprime mai mare am o stare să-i da, nu mă trebuia să mă căsătorești, uite ce frumos era, cum o iubea băiatul ăla, ce mulțimea mea, nu? Nu au ce căuta nunțile în mănăstire, nu au ce căuta, ăsta e adevărul. Nu pentru că suntem oameni slabi, așa e mai bine. Da. Dar nici acolo să nu se entuziasmeze, ce fai, duc și eu mâine, gata, facem deja. Nu ești pentru așa ceva, deci să fie cu atenție mirenii. Pentru că nu e așa de ușor ceea ce pare. Știi că acolo pare așa puza. Da? Trebuie să bei și zață prima dată. Mai mult zic să zicem rugăciuni pentru Radu, bolnav de cancer, pentru alți câțiva noi am avut un bilet cu mai multe nume. Să zicem Tatăl nostru. Miercuri la ora 7 seara se va prezenta filmul Gară pentru doi, produs în URSS, 1983, regizat de Eldar Riazanov. Cred că e un film bun. Cred. Sunt convins. Celelalte sunt întrebări multe. Dacă cineva a spus ceva care trebuie neapărat spus, dar cum se o să facă întotdeauna? Cum se zice la anunți. Da. Zicem tot cu bine se cu adevărat, chiar dacă în perioada asta nu se cântă, pentru că asta o știu toți.
Cu bine se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât feruvimii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Pentru veșine Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeiește cu noi, Tatăl nostru care ești în cer,
sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău.